Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Menovanie nového prefekta Kongregácie pre náuku viery, pozvanie Svätého Otca k modlitbe za tých, ktorí sa vzdialili od viery, či zamyslenie pátra Milana Bubáka ako príprava k zajtrajšej nedeli.
S touto ponukou a srdečným pozdravom sa vám z Ríma hlásia Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätá stolica dnes publikovala menovanie nového prefekta Kongregácie pre náuku viery, o ktorom rozhodol Svätý Otec František. Po nemeckom kardinálovi Gerhardovi Ludvigovi Millerovi, ktorý ukončil svoj 5-ročný mandát, preberie vedenie najvýznamnejšieho vatikánskeho dikastéria jeho doterajší sekretár, španielský jezuita arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer.
Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludne zverejnilo menovanie v tomto znení. Svätý Otec poďakoval jeho eminencii pánu kardinálovi Gerhardovi Ludvigovi Millerovi na záver jeho 5-ročného mandátu prefekta Kongregácie pre náuku viery a predsedu pápežskej komisie Ecclesia Dei, pápežskej biblickej komisie a medzinárodnej teologickej komisie a povolal za jeho nástupcu v tých istých funkciách jeho excelenciu najdôstojnejšieho monsignora Luisa Francisca Ladariu Ferrera, titulárneho arcibiskupa Tibískeho, doterajšieho sekretára Kongregácie pre náuku viery. Priblížme si stručne osobnosť nového prefekta Kongregácie pre náuku viery. Monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer pochádza zo Španielska a má 73 rokov. V roku 1966 získal doktorát z práva na Madridskej univerzite a v tom istom roku vstúpil do spoločnosti Ježišovej. Štúdia filozofie a teológie absolvoval na pápežskej univerzite Comillas v Madride a na filozoficko-teologickej vysokej škole St. Georgen vo Frankfurte. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1973 a na pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme dosiahol doktorát z teológie. Vyučoval dogmatickú teológiu najprv v Madride na pápežskej univerzite Comillas a neskôr ako riadny profesor na rímskej Gregoriáne, kde bol zároveň aj vicerektorom. V rokoch 1992 až 1997 bol členom Medzinárodnej teologickej komisie a od roku 2004 jej generálnym sekretárom. V roku 1995 ho svätý Ján Pavol II. Menoval za konzultora Kongregácie pre náuku viery. Pápež Benedikt XVI. Ho v roku 2008 vymenoval za sekretára tejto kongregácie. Pred rokom ho svätý Otec František menoval predsedom Komisie pre štúdium otázky diakonátu žien.
Vatikán. Svetová sieť modlitby svätého Otca a apoštolát modlitby pozýva v mesiaci júl pripojiť sa k nasledujúcemu evangelizačnému modlitbovému úmyslu svätého Otca.
Za našich bratov a sestry, ktorí sa vzdialili od viery, aby aj prostredníctvom našej modlitby a evanjeliového svedectva mohli znovu objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kresťanského života.
Slovenskí biskupy pozývajú v tomto mesiaci k modlitbe za dobrovoľníkov.
Aby bolo stále viac dobrovoľníkov pohotových veľkoryso poskytovať svoje služby núdznym.
Vatikán. Riaditeľ Vatikánskeho knižného vydavateľstva profesor Giuseppe Costa z Rehole Salesiánov po 10-ročnej službe odchádza do dôchodku. V mene Svätej stolice mu pri včerajšej rozlúčkovej slávnosti v sídle vydavateľstva poďakovali zástupca štátneho sekretariátu monsignor Angelo Becciu a prefekt sekretariátu pre komunikáciu monsignor Dario Vigano.
Bolo to 10 ročie, ktoré profesor Costa s veľkou profesionalitou, zápalom a inteligenciou zasvetil pozdvihnutiu vydavateľstva Libreria Editrice Vatikána na medzinárodnú úroveň, povedal monsignor Becciu.
Skúseného riaditeľa knižného vydavateľstva, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci Salesianského informačného strediska a docent na Pápežskej Salesianskej univerzite, čaká v budúcnosti práca na poli kultúry a školstva na Sicílii.
Kanada. Svetové združenie katolíckych médií Cygnus si na kongrese v Quebecu zvolilo nové vedenie. Novou prezidentkou na obdobie 2017 až 2021 bude Helen Osmanová, odborníčka na mediálnu komunikáciu z USA, ktorá v minulosti pracovala pre konferenciu biskupov USA a diecézu Austin v Texase.
Za podpredsedou boli zvolený zambijský kňaz Paul Samasumo, ktorý je vedúcim programov Vatikánskeho rozhlasu pre Afriku v anglickom a svahilskom jazyku a laik Lawrence John Sinai z Malajzie, doterajší oblastný riaditeľ Signisu pre Áziu.
Taliansko. Severotalianske mesto Bergamo má veľký dôvod na radosť. Na budúci rok privíta na nejaký čas urnu s telom svojho rodáka, svätého Jána 23. Vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli, ktorý si vyslúžil prívlastok Dobrý pápež, Papa Buono, sa v roku 1881 narodil v nedalekej dedinke Sotto il Monte a bergamská diecéza sa mu stala pôsobiskom počas prvých 40 rokov života.
O presun relikvií požiadal svätého otca Františka miestny biskup Monsignor Francesco Besky, ktorého kúria informovala o pozitívnej odpovedi zo strany Vatikánskeho štátneho sekretariátu.
Presný dátum a detaily presunu zatiaľ nie sú známe. Talianske médiá však špekulujú, že by to mohol byť 3. jún 2018, 60. výročie zvolenia Jána 23. za Petrovho nástupcu.
Indonézia. Katedrála Panny Márie v Džakarte ponúkla pri príležitosti ukončenia pôstneho mesiaca Ramadán svoje vonkajšie priestory vyznávačom islamu. Ako uviedol vatikánsky denník L'Osservatore Romano, moslimovia mohli využiť v nedeľu 25. júna parkovacie miesta či priľahlé budovy katedrály. Tá sa nachádza len pár metrov od obrovskej mešity, kam chodívajú na modlitby tisícky moslimov.
Podobne na kresťanské sviatky Vianoc a Veľkej noci ponúkajú moslimovia svoje priestory katolíkom. Táto vzájomná spolupráca v indonéskej metropole funguje už približne 30 rokov.
Indonézia má najväčšiu moslimskú populáciu na svete. Kresťania tvoria necelých 7% obyvateľstva. Prvá katolícka misia v Indonézii bola založená v roku 1534 portugalskými misionármi. Koncom 16. storočia do oblasti prišli holandskí kalvinisti a katolícka viera bola zakázaná až do roku 1806, keď bola založená prvá prefektúra v dnešnej Džakarte.
Na prahu zajtrajšej 13. cezročnej nedele vám teraz ponúkame zamyslenie nad jej liturgickými textami. Slovo dáme pátrovi Milanovi Bubákovi, duchovnému otcovi farnosti Povýšenia Svätého Kríža v Bratislave Petržalke.
Záver evanjelia dnešnej nedele, milí priatelia, je veľmi zaujímavý. Začiatok patrí apoštolom ako ohlasovateľom Božieho slova. Ježiš ich k tejto úlohe volá, posiela, motivuje a povzbudzuje, aby sa nebáli, keď sa stretnú s odporom alebo s prenasledovaním. Hovorí im, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. No potom sa Ježiš obráti k ľuďom, ktorí mali byť poslucháčmi slova, ktoré budú v jeho mene ohlasovať jeho apoštoli a povzbudzuje ich, aby boli otvorení a pohostinní voči týmto jeho apoštolom a voči slovu, ktoré budú hlásať. Hovorí im, kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Nakoľko každý jeden z nás, milí priatelia, ako veriaci, je produktom ohlasovania, lebo bez ohlasovania niet viery a tým pádom sme všetci poslucháčmi, všetne tých, čo ohlasujú slovo, pouvažujme nad tým, ako by táto pohostinnosť voči slovu, ku ktorej nás Ježiš vyzýva, mala vyzerať. Aké by mali byť vlastnosti toho, kto je otvorený voči slovu? Týmto slovom môže byť buď slovo služobníka slova, napríklad kazateľa, alebo priamo slova ako svätého písma. Nerobí medzi tým rozdiel preto, lebo aj písmo je spísaným slovom apoštolov. Sú to slova apoštolov o Ježišovi, ktoré boli neskôr spísané. Prvou vlastnosťou prijímateľa slova by mala byť pokora. Musíme si pokorne priznať, že sme nevedomí a že žijeme v tme. Spomeňme si, ako vzkriesený Pán povedal dvom zo svojich sklamaných učeníkov na ceste do Emaus, že sú nechápaví a ťarbaví srdcom. A keď toto uznali, potom im mohol začať vysvetľovať písma. Naše mysle musia byť úplne vyhľadované, až potom môžeme dostať pokrm Božieho zjavenia, ktoré sa nachádza v jeho slove. Naše duše musia byť celkom vysušené, až potom môžu dostať útechu, ktorá u emauzských učeníkov spôsobila, že ich srdcia, ako im tak Pán postupne otváral písma, sa rozhoreli. Bez svetla a tepla posvetného slova sa svet okolo nás, ale aj svet nášho vnútra, bude nachádzať v tme, pometenosti a bláznostve. Táto pokora by sa dala prirovnať k vyprahnutej zemi. Zem bez vlahy a vody začne vysychať, a to až tak, že počase sa na nej začnú objavovať pukliny. Takáto vyprahnutá, popúkaná, stvrdnutá pôda priam kričí túžbou po vode. Aj my si potrebujeme uznať, že sme vyprahnutí a že potrebujeme slovo útechy, posily, občerstvenia a inšpirácie. Potrebujeme slovo, ktoré by nás zregenerovalo a ktoré by prinieslo do nášho života obnovu. Slovom sme boli stvorení a týmto slovom sme počas celej našej cesty životom aj udržovaní. Je tomu tak preto, lebo Boh je verný. Boh nám svoju pomoc prisľúbil a preto nám ju vždy vo vhodný čas aj posiela. Druhou vlastnosťou pohostinnosti voči slovu je viera v toto slovo. K slovám v písme by sme sa nemali správať tak, ako sa správame k slovám v novinách alebo v románoch, ktoré môžu byť dosť často prázdne, vágne alebo dvojzmyselné. Slovo Božie je iné a mali by sme ho prijímať ako prevzácny dar. Duch, ktorý pomáhal autorom tohto slova pri jeho písaní, pomôže aj nám pri jeho čítaní alebo počúvaní, aby sa ono aj pre nás stalo slovom živým a aktívnym, ktoré preniká celý náš život, posudzuje naše správanie a spochybňuje naše rozmýšľanie a konanie. Toto slovo je živým slovom pre môj život každý deň. Vieru v slovo vyjadrujem tak, že pristupujem k nemu zbožne a úctivo. Vždy, keď idem čítať slovo, by som sa mal pomodliť k Duchu Svätému. Podobne by sme sa mali modliť aj za kazateľa, ktorý ide ohlasovať slovo. Často kazateľov kritizujeme, niekedy možno aj právom, no bolo by omnoho lepšie, keby sme sa za nich predtým, než vystúpia na miesto, odkiaľ Božie slovo ohlasujú, pomodlili. A tiež, keby sme sa pomodlili aj za seba, aby sa slovo, ktoré budú teraz v tejto chvíli ohlasovať, stalo konkrétnou inšpiráciou pre náš život. Kazateľ by to mal robiť samozrejme tiež. Mal by sa modliť, aby sa stal služobníkom slova, aby jeho slova viedol duch, ba aby pomazal jeho slova svojim svätým olejom, aby sa tak pre neho a pre jeho poslucháčov stali semenom dobra. Tretou vlastnosťou pri pohostinnosti voči slovu by mala byť ochota stráviť istý čas so slovom, ktoré ku nám prišlo. Keď k nám príde hosť, je jasné, že si s ním sadneme za stôl v jedálni alebo za stolík v obývacej miestnosti a že mu venujeme kus svojho času, možno v neformálnej atmosfére. Tak ako Mária z Betánie, ktorá si podľa Ježiša zvolila lepší podiel ako jej sestra Marta, ktorá bola príliš zamestnaná obsluhou a tak nemala čas svojmu hosťovi načúvať. So slovom treba teda sedieť a započúvať sa Bohu, ktorý k nám cez posvetný text hovorí a odpovedať mu tak, ako sa to deje v každom dobrom rozhovore. Je lepšie zvoliť si radšej kratšiu porciu a sedieť s ňou častejšie, ako si zvoliť dlhší text, no iba zriedkavo. Toľko to, milí priatelia, k slovu, ktoré nám posiela Boh. Nezabúdajme, že Božie slovo je účinné, je ostrejšie ako dvojsečný meč, ako nám to pripomína apoštol Pavol. Boh tvorí slovom. Svet vznikol preto, lebo Boh vyriekol slovo. Aj my sme vznikli z jeho slova. Boh nás svojím slovom udržuje, kiež sme teda na jeho prijatie neustále naladení. Želám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.